Hortzilero bezala hemen tarte bat egingo diogu bidaitxangoei. Gogoratu bazke linkekoak hemen izaten ditugula. Astebururoko beti proposamen bat egiten baitigute eta gaur ez da gutxiago izanen. Eta hemen ditugu oihartzuarrak prest kontatzeko astebururako proposamen bat egiteko bazke linkeko leire daukagu hemen. Leire Agirrezabala, Baslinkeko kidea, ongi etorri berriz ere, Karelean saiora.
Egunon, Maite.
Bueno, joan den astean hitz egin genuen, eta azkainen geratu ginen, oialen inguruan solasteko, gaur, pixkatu ruterako goaz, baina moda kontutan, ez? Aritiko gara ere.
Bai, ala da, espartinez jardungo dugu gaur. Baina bai aipatu nahiko nukena da, zuk esan bestela, gaur egun puri-purian daudela, baina ez dela beti horrela izan, ez? Tanik uste dut, Zuberoko hiriburua Maule dugula horren adibide. 19. eta 20. mendian, herriko ekonomiaren motorra izan zen espartingintza, baina geosektoria gainbera izan duzun, eta era bat galdu ez badute ofizioa ere, ba bueno, ezin da konparatu lehentzun indarra eta gaur egunduna. Hala ere, eta nik uste dut zoriontzeko gauza badela, besteak beste urtero abuztuaren 15ero espartinaren festa egiten dute Maulen, ba pixka bat espartinaren mundua ezagutzeraman eta sustatzeko, ez? Orduan ba horren aitzakian, ba gaur abuztuaren 13a izanik eta abuztuaren 15a gainera urten larunbata tokatzen da, ba jendia animatu nahiko genuke espartinaren festa horretara eta aurrez ba espartinak Maulen izan duen historia pixka bat azaldu.
Bueno, eta zein izan da esparti gintzaren historia Leire, Mauleko kasuan?
Bai, hori da, guk Mauleko kasuan kontatuko dugu. Ba, hasieran esango dugu etxian bertan eta artisau txikien tailerretan egiten zituztela alpargatak eta batez ere zuberotarrek beraiek erabiltzen zituztela. Baino 19. mendian erdialdean, 1860. urtean bueltan, esango genuke espartingintzaren urrezko aroa iritsi zela eta industrializatu edo intzela sektoria. Zergatik, batetik Ameriketara joan zien euskaldunak espartinak eskatzen hasi zielako eta iritsi zen momentu bat, ba Maulen eta inguruan ekoizten zituzten alpargaten 4-5 Ameriketara bidaltzen zire, hori da, Ameriketara bidaltzen zituzten, eta bestalde batetik Frantzia iparraldeko meategitako meatzariak lanerako alpargatak erabiltzen hasi zien. Orduan ara ere bidaltzen zituzten eta guk irudi bat edo egin dezagun gure buruan kontuan izan behar dugu meatzari bakoitzak astean alpargata pare bat behartzuela. Osea, hortik atera kontuak, ba urtean buruan zenbat alpargata pare behar zituzten meatzetan lanean ibiltzeko. Orduan jakinik Maulen Saison ibaiak ere indarra ematen ziela makinak eta martxan jartzeko, ba horixe da 19. mendian erdialdia gutxi gora bera Mauleko alpargataren urrezko aroa. Ze esan aizun horrek? Ba, adibidez, 1881. urtean, Maule zela Frantzian argindarra izan zuen lehen herrietako bat. Eta herriko etxe dotorenetariko batzuk ere garaia hartakoak diela.
Espartinei esker.
Bai, hori da, espartinei esker. Eta Frantzian, eta munduan ere esango genuke espartinegile nagusietako bat izan zela. Garaia hartan, batez ere, espartinak zien oinetako praktiko bat esantzagun, ez? Ba, urdinak eta biltzak laneako erabiltzen zituzten eta gero txuriak egiten zituzten ba igandetarako. Geroxeago bihurtuko da espartina modako ikur, geroxeago desentez geroxeago. Ze gehiago esan genezake urrezko garai hartaz, ba 3000 bat pertsonak jarduten zutela espartinak egiten. Konparazio moduan gaur egun 300 bat dira. Osea, kalkulatu garai hartan espartingintzak zuen indarra.
300
langile.
Langile dira.
Bai, espartingintzan lanean jarduten dutenak 300 badia. Garai hartan 3000. Naparroatik eta Aragoitik neskagazte mordo bat etortzen zen espartin fabriketara lanera Maulera. Urrian iristen zien eta udaberrian egiten zuten berriro martxa etxera. Eta etxerako birian, ba Pirinioa gurutzen zituzten aldezalde eta kalkulatzen da pare bat egun behar zituztela etxera iristeko. Bai, osake, han ere espartin batzuk urratuko zituzten,
bai,
irian ere.
Segura eskire.
Bai. Beste batzuk aipatu baitare, ba Maulen bertan gehatzen ziela, ba ezkonduta, ez? Eta nola neska haiek, lanera etortzen ziren neska haiek, ba Mauleko bertako etxeetan gelditzen hartzen zuten ez ostatu, ba, hainbat etxetan, neskaiek ekarritako oiturak, errezetak, abestiak eta barro haindikan ere mantentzen omen dira.
Nabaritzen dela,
bai,
aleia urrezko garaiori.
Handik ekarritako oiturak.
Mm-hmm.
Noiz, bai. Noiz hasten da gainberan, ba, 20. mendealen erdialdian gutxi gora bera. 50. hamarkadan, mehatzariak, Frantzia iparraldeko mehatzariak, Espartinen ordez segurtasun oinetakoak erabiltzen hasten dira, eta geroxiago 80ko hamarkadan bueltan, atzerriko herrialdetako kompetentzia ere iristen da, oialak eta Espartinen gaineko tapakia edo egiteko. Orduan, berakada nabarmena izaten du, krisi bat bizitzen du sektoreak, baino, bai aipatzen dena da, gaur egun, berpizkunde txiki bat badaola, ba, seguraski modan jarri dielako baitare Espartinak, ez? Mauleko Espartinei buruz esan genezake, ba, azkenian mantendu dutela belaunaldi, behaien egiteko modua, eta produktua bera diversifikatzen ere jakin dutela, ba, garaian garaiko behar eta nahietara egokitzeko, ez? Orduan, ba, bueno, hor badago gaur egunean, ba, alako berpizkunde bat, eta pentsatzen dugu, ba, azken urteetan, kontsumitzaileak modu tradizional eta artisauan, eta bertako jende eta materialekin, egindako gauzekiko hartutako kontzientzia horrek ere, ba, zer esanik izango dula hortan.
Bueno, eta errango dugu abuztuaren 15 dela egun handia, ez?
Bai, hori da.
Eta nolako eguna izaten da, dozer?
Bai, ba bueno, Espartinak azoka bat izaten da, Espartinena, eta bestalde, Espartinak nola egiten dituzten ikusteko erakustaldiak ere bai. Horrez gain, pilota partiduak izaten dira, herri kiroletako erakustaldiak ere bai, eta Zuberoko dantzez gozatzeko aukera ere izaten da Maulen egun hortan.
Egun osoko plana.
Bai, egun osoko plana da, egun osoko plana da.
Bueno, eta asteburu osoko plana egin nahi badugu?
Bueno, baiaketa jungean mauleraino, ez?
Aprobetxatuta.
Ba, aprobetxatu genezake, han beste gauza batzuk ere ikusteko. Ze aholkatuko genuke guk? Batetik, Mauleko gaztelua. Mauleko gaztelu zarra gain batian dago, erdiaroan eraiki zen, eta gero Maule bera gaztelu horren babesian edo magalian eraiki zen. Zuberoko agintarien egoitza izan zen bizkonterria sortu zenetik, eta hainbat funtzio bete zituen 19. mendera arte. Osake, 19. mendera arte erabili izan zen gaztelu hori. 17. mendian adibidez espetxia izan du zen, eta bai aipatu genezaken datu, bueno, nabarmen bat edo da, han, 17. mendian, Matalatz apaiza preso hartu zutela eta bertan moztu ziotela burua. Matalatz esango dugu, ba, nobleziaren aurkako iraultza antolatu zuen apaiz zuberotarra zela. Zer gehiago? Ba, Oltzarteko zubila. Oltzarteko zubila da, 70 metro luze, metro terdi zabal, eta 170-180 metroko altuera dun zubi zintzilikari bat. Emozio fuerte xamarrak edo gustatzen zaizkionari, esango diogu juteko. Nola egin behar da, larrainetik iritsi behar da ara, eta ibilbidea aldapatxua baldima da ere, ez da oso luzia. Orduan, ba bueno. Mendibueltatxe bat egin nahi dunantzako, aukera polit bada.
Ausarten entzako.
Hori da. Eta horren ausartak ez dien entzako, baino mendia ere gustatzen zaien entzako, bakakuetako arrolla dakagu. Paretak izugarriak dira, ura ezin garbiagoa, eta behin tuneltxo bat ira, pasatu dugunean, ba, errekan alde batetik bestera ibili egintzezke pasabide batean, zubi, eta bueno, egia esan ikusgarria da baitare, arrolla baten barrura nola sartzen zean, eta aldez alde pareta horizontal izugarri batzuk nola dazkazun, ez?
Urbil daude, bat beste...
Bai, gertu daude, ez da kilometro askon diferentzia batetik bestera. Gero beste aukera bat izan liteke organbidexkako gaina. Hori mendian alboan dago, Zubero eta Nafarroan artean, eta bertatik pasatzen dira Frantzia aldetik hegoaldera doazen hainbat eta hainbat txori eta hegazti. Orduan, uztailetik azarora bitarte ornitologia maite dutenentzat helmuga bikaina da. Eta azkeneko gomendio bezala, ba iratiko oian aipatuko dugu. Eta iratiko oianean gomendio beresi bat. Erreka idorra interpretazio bidea egitea. Mugaz gaindiko ibilbide bada eta iratiko oianean dauden ibaien arteko belaunaldien artean ehotu dien hainbat lotura edo transmititu eta erakusten dituzte bertan. Besteak beste ikusten dena da iratiko basoko baliabideak nora erabiltzen ziren, mastak, arraunak, altzariak edota egurrikaitza ekoizteko, bertako flora eta faunaren anistasuna ere ezagutzeko parada da, eta basoetako natura beraztasunaren parte bat erauzteko erabiltzera iritsi ziren burdinbideak eta kable sistemak ere ikusten dira. Luzera amar bat kilometro eskaisekoa da, eta kalkulatzen da gutxi gora bera bi ordu terdi edo behar diela bide hori egiteko.
Bueno, voltaxka polita.
Bai, hori da goiz edo arratsalde pasa baterako.
Bueno, haze aste burua, bai. Egin
Bai.
Tita batean.
Nahi dun antzako behintzat, ba hor aukera.
Ba oso ongi Leire, eskerrik asko eta hurrengo astera arte.
Bale, aio Maite.
Aio.